Takže dneska bychom se měli bavit na téma replikace a konzistentnost.
Replikace. My jsme se o nich už částečně bavili v souvislosti s různýma jinými algoritmama. Víte, že důvod zavádění těch replikací je zejména to, co je uvedeno tam nahoře, to znamená zvýšit spolehlivost toho systému, zvýšit výkonnost toho systému, ale zase na druhou stranu je potřeba zajistit, aby při realizaci těch různých replik nedocházelo takovému tomu efektu snížení nebo špatné škálovatelnosti, která potom vlastně snižuje celkovou výkonnost toho systému. No a ty základní algoritmy, o kterých jsme se bavili, tak ty vycházely víceméně z toho, že do všech těch replik, které třeba máme k dispozici, nějakým způsobem zapíšeme data a tím zajistíme konzistentnost těch jednotlivých replik. No a ono se ukazuje, že není třeba jakoby za všech okolností dodržet to pravidlo, že musíme bezpodmínečně v nějakou dobu nebo pomocí nějakého striktního algoritmu zapsat data do všech těch replik, ale že je možný při dodržení určitých zásad pro práci s těmi replikami dosáhnout také konzistentnosti. Čili jinými slovy, nebudeme se snažit dosáhnout konzistentních replik za každou cenu pro jakýkoliv manipulace s těmi replikami, ale dohodneme se na ovládání těch replik a při dodržení určitých pravidel se nám de facto jakoby uvolní ruce nebo zjednoduší se ten systém těch oprav a přitom ta konzistentnost bude zaručena. Mě to len to vždycky připomíná takový ty různý životní varianty, kdy kvěmte si jednoduchý model, že vy jezdíte v tramvaji a každý, kdo jede tramvají, tak musí zaplatit jízdní. Takže ten striktní model vypadá tak, že v každý tramvaji, u každých dveří bude stát revizor a nepustí do té tramvaje nikoho, kdo prostě nemá jízdenku. V tu chvíli ten systém bude zcela splňovat to kritérium, že nikdo nejezdí na černo, ale patrně ta jeho škálovatelnost nebo ta jeho využitelnost bude minimální, protože než ti lidi se do té tramvaje přes ty kontroly dostanou, tak uplyne hrozně moc času. Takže takovýhle systém není provozu schopný za normálních okolností. A proto se musí právě udělat ty dohody, že každý, to je vlastně dohoda mezi dopravním podnikem a váma, že každý, kdo pojede tramvají, tak si nejdřív koupí jízdenku a potom teprve pojede tou tramvají. No a pochopitelně, protože ne všichni tu dohodu dodržují, tak tam jsou ty revizoři, ale to už je asi o něčem jiným. Ten princip je právě, že za splnění určitých okolností ten systém bude fungovat i bez nějakých striktních kontrol. A to právě platí i o té replikaci těch databází. Principiálně jde o to, že existují dva takové modely konzistentnosti. Jednomu se říká data centric říká klienci. Tady ten data-centric model, tak ten znamená, že pro všechny klienty se data jeví stejně. To znamená, že vy se snažíte udržet konzistentnost těch dat, tak, aby všichni, kterýkoliv klient, který k těm datům bude přistupovat, tak, aby ty data se pro něj jevily konzistentně. Ten client-centric model, ten vychází z toho, že se musí ta data jevit konzistentně, pro daného klienta. Nebo chcete-li, různí klienti mohou mít na ta data různé pohledy. Různé pohledy pro různé klienty. Čili v tom prvním případě těch datacentrických modelů, tak vy potřebujete zachovat obecně konzistentnost dat v těch jednotlivých kopiích, když to v tom druhém případě těch modelů, který se obrací na toho klienta, tak vy potřebujete, aby tomu klientovi jednomu se jevily ty data konzistentně. Typickým příkladem, který se uvádí pro client-centric systémy, je třeba elektronická pošta. Představte si, že máte uložený data na různých serverech, nebo v tom systému na nějakých poštovních serverech, a vy, když jakoby k té poště přistupujete, tak máte jediný požadavek. To znamená, že jestliže čtete v jednom místě tu poštu nebo z jednoho serveru, tak když potom přijdete k jinému serveru v budoucnosti, takže budete číst tu též poštu anebo poštu novější. Čili vy tady vůbec nepožadujete nějakou konzistentnost tý pošty uložený na jednotlivých serverech. Ale vy jenom chcete, aby z vašeho pohledu jste vždycky dostávali novější a novější zprávy, abyste prostě se nedostávali jakoby do minulosti, nebo aby některý z těch serverů vám poskytoval informace o doručené pošty, o doručené poště z minulosti. Čili tady v tu chvíli vy vyžadujete, čili klient požaduje pouze uspořádaný pohled na poštovní zprávy. Když to tady v tom předchozím případě, těch data-centric modelů by to mohla být třeba nějaký rezervační systém, kde vy požadujete, aby pro libovolnost těch klientů se ty data jevily vždycky jako nejnovější a všechny ty změny, které se tam do toho systému zapsaly nebo promítly, tak aby se jevily, nebo aby je viděli všichni klienti.
Tady jsou jenom nějaké takové
povídání, že vlastně v té databázi provádíte nějaký zápis a nějaký čtení.
Ty zápisy budeme označovat jako třeba DX, což znamená zápis nějaké hodnoty doplněné X, třeba DXA, znamená zápis ty hodnoty A doplněné X. A RXA zase naopak znamenalo, že X obsahuje tu proměnou A. Čili jakoby čtete hodnotu tu proměnu A. Potom se tam ještě projeví nebo objeví něco takového jako VS. Dejme tomu x, i, t, jedna, t, což tohle to znamená, že to je historie všech zápisů do kopie x, uzlu, jak třeba LI v době T, nebo do doby T. Jo, čili to VS znamená seznam množina všech zápisů, které byly provedeny do uzlu I
do doby T.
A VS XI třeba T1 čárka XJ T2 bude znamenat zase množinu všech zápisů doplněné nebo do objektu T1 X v lokalitě LI, které byly provedeny také ještě do procesu do proměnné X v lokalitě I do doby T1, které byly provedeny také do proměnné X v lokalitě LJ v době T2. No to takhle vypadá úplně šilně, ale je to o to, že jestliže vy provedete nějaké zápisy do té proměny X v jedné lokalitě, tak abyste měli nějaký zaručený, nebo tomu se výraz říká, že ty samé zápisy byly provedeny do proměny X v lokalitě J do doby T2. Čili že jakoby byly provedeny vlastně do obou těch proměnů. Takže to bylo takovýhle zkratky, který se tam objeví. No a my začneme těmi data-centric konzistentními modely. Který právě předpokládají, že máte nějakých n procesů a n různých replik databází a že vy vlastně v
když provádíte nějaké zápisy, tak je provedete třeba do té lokální kopie a z té lokální kopie se potom ty zápisy rozšíří i do těch ostatních kopií. Základní konzistentností, nebo základní prvním typem konzistentnosti je striktní konzistentnost. A ta striktní konzistentnost vypadá tak, že jestliže vy provedete kdekoliv zápis do proměnné x a uložíte tam třeba nějakou hodnotu a, tak kdykoliv, kdekoliv budete potom číst tu proměnou, tak vždycky dostanete zpátky tu hodnotu a. Tam vedle toho máte uvedený nekonzistentní nebo striktně nekonzistentní zápis. Znamená, že ten nekonzistentní by vypadal tak, že po provedení toho zápisu do té proměny x byste ještě mohli dostat cosi jiného. Tady v tom případě je to označený jako nil, jakási předchozí hodnota před tou hodnotou a. Čili u té striktní konzistentnosti musí platit, že jakmile provedete ten zápis, tak vždycky obdržíte tu nejnovější hodnotu. Když si představíte, že musíte představovat na nějaké lokální síti, že tadyhle máte nějakou lokalitu L1, tady máte nějakou lokalitu L2, tadyhle dolů nám poběží časová osa, tak je jasný, že jestliže tady v tu chvíli udělám dxa, tak než se tato hodnota dostane do toho, do té lokality L2, tak to bude nějakou dobu trvat. A kdybych já znal nějaký absolutní čas, a tady v tom případě, tady v tom místě udělal fx, tak právě dostanu tu hodnotu nil. Jo, protože ta hodnota ještě tam není definovaná. A teprve tady v tom místě obdržím tu hodnotu a. Čili jinými slovy, systém, kde byste chtěli dosáhnout té striktní konzistentnosti, by musel celý ten proces toho zápisu realizovat třeba tím způsobem, že by tady někde byl jakýsi zdroj signálu S a vy byste taktovali chod celý té sítě tímto způsobem. No a museli byste jakoby prohlásit, že ten čas, který tam je, začíná tímto signálem, čili že tam není absolutně přesný čas, ale že ten čas je dán nějakým signálem a museli byste to čtení třeba tímto způsobem, tím byste od sebe oddělili předchozí a budoucí periodu a když by to dopadlo tak, já tady namluvím znova, jste tam byli takovýhle signál, tak potom je jasný, že pokud si tady provádí ten zápis, takže to funguje, ale pokud by se prováděl tady ten zápis, DXA, tak ono by to zase trvalo nějakou dobu, než by se to dostalo sem. Takže byste to museli třeba udělat jakoby dvoufázový, že byste řekli, že tady v té periodě se zapisuje a tady v té periodě se čte, nebo něco takového. Aby ten proces, abyste to prostě rozsekali striktně do nějakých etap a v těch etapách potom prováděli to čtení. No, aby prostě ta propagace toho zápisu tady odtud sem se dostala a teprve, abyste potom provedli to čtení. Čili abyste tady zase vyslali nějaký signál,
který říká, skončila etapa, kdy se do toho systému zapisuje, teď můžete všichni číst. Čili tohle toto by byla jakoby etapa zápisu a tady by potom byla nějaká etapa čtení. A tím byste dosáhli v tom systému tý striktní konzistentnost. Ale sami tady vidíte, že se vlastně strašně zbližujete, protože tady musíte čekat nějakou tu dobu, která je úměrná minimálně době tam, že byste nemuseli dávat ten zdroj tý synchronizace takhle na kraj, byste ho mohli dát do prostředka, takže by to trvalo na každou stranu dobu tam. Takže striktní konzistentnost nebrat. Bavili jsme se už v souvislosti s transakcemi se serializovatelností, tady se tomu říká linearizovatelnost. Prostě jde o to, že za určitých okolností vystačíte s tím, že místo té striktní konzistentnosti použijete sekvenční konzistentnost. Ta sekvenční konzistentnost vypadá tak, že když tady budete mít dva procesy a tady jsou čtyři, tak dáme ho čtyři. A na tom jednom procesu tady někde proberete zápis a zapíšete do té rodiny X hodnotu A v jedné lokalitě. Tady zapíšete hodnotu B do téže proměnné, tak sekvenční konzistentnost znamená, že ve všech místech se buď přečte dřív B a potom A, anebo naopak všude nejdřív A a potom B, ale nesmí se to přehazovat. Takže tam nahoře je naznačena varianta, že tady v tom okamžiku přečtete třeba Rx B a tadyhle přečtete Rx a tady taky musíte přečíst nejdřív Rx B a potom teprve Rx A. Čili musí to čtení být ve všech těch místech stejně uspořádané. A je jedno v jakém pořadí, jo? Čili jakoby další varianta, která by tady padala v úvahu, by bylo, že by se přečetlo nejdřív Rx A a potom Rx B, ale v tom druhém případě by se taky muselo nejdřív přečíst Rx A potom teprve Rx B. Číst prostě ve stejný pořadí. Z hlediska tady toho našeho systému by ta sekvenční konzistentnost znamenala asi tolik, že pokud bychom měli zase nějakou sběrnicovou síť, nejlíp je to časový zpoždění, a tady by byla ta lokalita L1, L2, L3 a L4. Tak potom v okamžiku, když byste třeba měli síť kruhovou, já se to tady pokusím naznačit, že je to propojený tímto způsobem. Prostě síť, která je takhle orientovaná, tak potom jakýkoliv zápis, já nevím, třeba tady nebo tak, když jsme řekli, že ta lokalita L1 a L3 teda vyšly nějaké data, tak ty data by se přenesly sem, víme tomu lokalita L1 by taky přenesla nějaké data, by se přenesly sem, tady odtud by se přenesly sem, tady odtud by se přenesly sem, a tyhle ty data, ty potom by byly jakoby z druhé strany přenesený z toho L2 přes tu smyčku a projevili by se, dejme tomu, někde tady a tady by se projevili tímto způsobem. Takže tohle ten systém by byl sekvenčně konzistentní. Protože pokud by se tady zapsalo nějaký Vx třeba z A a tady by se zapsalo Vx B, tak vlastně všichni by četli tady to by asi sekvenčně konzistentní nebylo, že jo? Protože tady v tu chvíli by tuhle ten čet BA a teprve tuhle ty vzadu by četli AB, tak to se mi nějak teda nepovedlo, jo? Takže tohle to by sekvenčně konzistentní nebylo. Takže stanovujete poznámku, že tohle to sekvenčně konzistentní není. A vymyslíme nějaký jiný příklad. A ten příklad, který by zajistil tu sekvenční konzistentnost, je využití sekvencí. Znamená, že potom by to vlastně vypadalo tak, zjednodušeně, když by tady to byl sekvencer, to by byla lokalita 1, lokalita 2, tak vy byste poslali tomu sekvenceru nějaké hodnoty, tady by to bylo třeba Bx a tady by to bylo Bx B a on by potom rozesílal tyhle ty hodnoty do všech těch lokalit, čili všichni by četli nejdřív Rx A, potom teprve Rx B, tady taky Rx A a Rx B. Takže ta sekvenční konzistentnost by se dala tady v tom případě realizovat třeba pomocí toho sekvencu. Bohužel tohle ten model, který jsem tady nastínil, tak ten asi takový jednoduchý podobě by nefungoval. Já jsem si myslel, že pokud ty zprávy se budou šířit všechny ty jedním směrem, takže tu sekvenční konzistentnost taky zachovám a jak vidět, tak se nezachovám. No, vidíte, že tady v tom případě to dopadá tak, to už je docela dost dobrá varianta, že v každém tom uzlu se ty hodnoty čtou ve stejném pořadí, i když z hlediska času, tak když si takhle proložíte třeba, řeknete si, že tohle je globální čas, tak vlastně v tom jednom uzlu už jsou ty obě dvě operace provedeny a teprve v tom druhém uzlu se budou provádět. To znamená, že tady už nedochází k tomu rozdělení na nějaké úseky a tím pádem jste z toho vyloučili, řekl bych, to nejkritičtější. Když máte nějaký systém, který vykazuje určitý dopravní zpoždění nebo zpoždění při tom přenosu těch zpráv, takže na sebe musí čekat. Tady už na sebe prostě čekat nemusí.
Tady je potom něco o linearizovatelnosti a s tou linearizovatelností je to tak, že když máte třeba jako tady v tom případě tyhle ty tři procesy, který provádí nějaký výpočet, tak ta linearizovatelnost spočívá v tom, že jakýkoliv pořadí provádění těch příkazů, který můžete získat tady z té posloupnosti, je správný. Jo, čili když to tady trošičku přemalu, tak pokud tady bude ten proces T1, T2 a T3 a tady dejme tomu nastavit, že to první x na jedničku, y na jedničku a z na jedničku s tím, že předtím mají hodnoty 0 a tady potom uděláte to, co tam je print yz, že jo, yz, tady print
xz a takhle kry xy, tak tady ta linearizovatelnost spočívá v tom, že jakákoliv posloupnost těchto operací je správná. Takže třeba jedna z těch posloupností by mohla být, že x je rovno 1, y je rovno 1, potom třeba by bylo pri y z, potom třeba z rovná se 1, pri x z a pri x y. Tohle ta posloupnost je v pořádku, protože v tom daném uzlu máte napsáno, že nejdřív se musí přiřadit hodnota a potom se provádí ta operace toho tisku. A když se potom podíváte tady v tom případě na výsledky, tak tady z toho dostanete jakýsi příznak. Tadyhle v tu chvíli y je rovno 1, z je rovno 0, tady x je rovno 1, z je rovno 1, a tady x i y je 1. Takže pokud by se vám v úzovkách na tiskárně objevil takovýhle příznak, tak to znamená, že ta posloupnost je v pořádku, že byla v pořádku provedená. A tady z toho pohledu jste dostali nějakou lineární posloupnost těch jednotlivých příkazů. Jestliže tady byste dostali nějaký jiný příznak, který není možný tou linearizovatelností dosáhnout, tak potom to v pořádku není. Takhle se potom dají ověřovat, takhle se dá ověřovat třeba správnost výpočtu, taky a podobně. Čili jinými slovy, cílem tady toho je to, že se vezmou všechny možnosti řazení tady těch příkazů správných, získají se příslušné příznaky, příznakové vektory, a ty se srovnají s výsledkem toho reálného výpočtu. A pokud se vám podaří dosáhnout shody tady toho příznaku s nějakým tím příznakem, který byl vygenerován při tom výpočtu, tak ty příkazy byly provedeny ve správném pořadí. Když ne, tak ne. A ta linearizovatelnost spočívá v tom, že provádíme výpočet, tak vždycky dostanu nějakou linearizovatelnou posloupnost. A potom ten výpočet je linearizovatelný. Tadyhle jsou na to uvedeny nějaké příklady, které jsem teda nekontroloval, a dejme tomu. To jsou všechny ty možnosti, musí tady vždycky platit, že nejdřív je to přiřazení v tom daném procesu a potom teprve ten tisk. Existují i další konzistentnosti. Za třetí je to tuhle ta příčina, konzistentnost. Ta spočívá v tom, že ne všechny výpočty, které jsou realizovatelné, na sobě závisí. Takže ta příčina, konzistentnost, bere v úvahu pouze ty výpočty, které jsou na sobě nějakým způsobem závislí. A ta závislost tady v tu chvíli je vyjádřena tím, že jestliže vy provedete nějakou operaci zápisu a potom provedete operaci čtení, tak tyhle dvě operace jsou, nebo operaci zápisu a operaci čtení, tak tyhle dvě operace, pokud se týkají jedné proměnné, třeba nějakého x, tak jsou na sobě závislí, protože vy modifikujete tu hodnotu a potom tu hodnotu čtete. Když to operace, dejme tomu zápisu, na sobě závislá není, protože vy provádíte prostě změnu nějaký hodnoty, která tady je. A tady z toho potom vychází to povídání, které tady máte nahoře, čili Když já si představím ty čtyři procesy, tak to dopadne tak, že vy tady v tu chvíli zapíšete nějakou proměnou nebo nějakou hodnotu do té proměny x. A v okamžiku, když tadyhle při tom čtení dostanete rxa, to znamená, přečtete tu hodnotu a, tak v tu chvíli tyhle ty dvě operace jsou na sobě závislí. Kdybyste tam přečetli nějakou jinou hodnotu, tak nejsou, protože to znamená, že by ta závislost byla před tou, s tím předchozím zápisem. Jestliže tady přečtete v tom daném procesu nějakou hodnotu x, tak je jasný, že když tady uděláte vxb, tak tady existuje už taky závislost mezi tady tím čtením a tím zápisem, protože to je v jednom procesu. Jestliže tady něco přečtu a tady to tam zapíšu, tak to závislí je pochopitelně, že když nejdřív zapíšu a potom přečtu, tak taky musí dostat tu též hodnotu a ta závislost tam bude. No a co se týče tady na konci toho zápisu vxc, tak tadyhle to závislý není. Protože tady nebyla žádná operace čtení. Kdybych tadyhle si vymyslel, že tady udělám rx a, tak potom by to závislý bylo, protože tady by tuhle ta operace čtení závisela na tom zápisu a tuhle ta operace zápisu by závisela na tom čtení. Takže závislost, která tady je, je mezi tady tím zápisem toho A, čtením A a zápisem toho B. To znamená, že jestliže nějaký proces tady v tu chvíli udělá RXA, tak dalšíma čteníma, které tady jsou, může buď znova přečíst RXA, to není nic proti ničemu, potom musí přečíst potom musí přečíst buď RXC anebo RXB, protože tyhle ty dvě hodnoty na sobě nejsou závislé. A tuhle ten proces tady dole, jakmile přečte to RXA, dejme tomu, i když to třeba vůbec přečíst nemusí, tak určitě tady buď přečte RXB, a tadyhle RX třeba z C. Tuhle to všechno je příčinně konzistentní, protože tady musí existovat akorát ta závislost, že nejdřív se čte A a potom se čte B, anebo A a potom teda C. Což tady splněno je, tady máte A a tady je B, a tady máte taky A a B. Na tom C tam nezáleží, to není závislý na tom. Pochopitelně, kdybychom tady měli nějaký další proces, který by vůbec nepřečet tu hodnotu A, tak by klidně mohl číst RXC a tadyhle RXB. Prostě nestihnul přečíst tu hodnotu A. Tohle to je řádek číslo 1, 2, 3, 4, 5.
Tak na to řádku 3, to, jak přečte na konci RXB, když už v tom X je zapsaný C.
No, protože z jeho pohledu se tady ta operace zápis toho C projeví dřív než zápis toho B.
Tak si to zaručí, že se to projeví dřív.
To se projeví dřív, já to zkusím namalovat zase na té sběrnici, jo. Když tadyhle budu mít nějaký ten proces P1 a tady budu mít proces P2, tak já, když jako pomineme ten proces, dejme tomu P1, tady v tu chvíli zapisuje VXA, no, a tuhle ten proces tady dnes budeme mohou zpřít dál, takže zapisujeme jednička zapisuje VXA, dvojka zapisuje VXB, to musí být, pardon, jednička zapisuje VXC, takže tady někde bude zapisovat VXC. A tadyhle vlastně může být RXA, jo, dvojky, a ta tam někde tady v tu chvíli zapisuje VXB. Takže nevím, jestli jsem to trefil nebo netrefil, ale třeba tady v tuhle z toho místě čtete posloupnost A, C, B. A tady v tom místě budete číst A, B, C. Jestli jsem vám odpověděl. Jo, představte si prostě normální sběrnici s časovými zpožděními. Takže jak jsem tady měl tohle ten proces, který tady ještě několikrát to Ačko, tak to by bylo tak, že třeba tady v tom případě ještě A, tadyhle taky bude číst A, že jo, a potom najednou třeba tadyhle bude číst C, a tadyhle bude číst to Bčko. Jo, to je... Ta modifikace se provede, to je jasné. No a jak jsem tady měl ten pátý řádek, že přečte Cčko a potom teprve Bčko, tak to by byl třeba nějaký takový proces, tadyhle, který by, tady by se zmodifikovala ta hodnota, no ale on by čet teprve tady a tady. A vůbec by to Ačko číst nemusel. Takže ta závislost je taková, že jestliže ty procesy probíhají zápisu a čtení v jednom uzlu, tak ty osoby závislí jsou, pokud se jedná o čtení a zápis. Mezi uzly je to daný přes tu hodnotu. Že jestliže vy někde zapíšete nějakou hodnotu a tu hodnotu někde přečtete, tak tím jste právě vytvořili tu závislost. To znamená, že se musela ta zpráva dojít. Ale třeba, kdyby tady nebyla ta operace RXA a byly tady jenom tyhle ty operace VXA, VXB, tak ty na sobě závislí nejsou. Tadyhle jsou možná na to nějaký příklad. No, tam máte závislost nahoře, ten vrchní. Je VXA, RXA, ty jsou na sobě závislí, protože jste přečetli hodnotu, která byla zapsaná tím procesem P1. VX, RXA, RXB v tom procesu P2 jsou na sobě taky závislí, protože to provádí jeden proces. A teďko přemýšlím, proč proces P3 proč ten proces P3 nemůže přečíst nejdřív Bčko a potom Ačko. No on už nemůže přečíst to Bčko, protože mezi tím ta hodnota toho X byla změněna. A teď bude o to, jestli to bude odpovídat tomu obrázku nebo nebude.
Já to zkusím namalovat.
No, by to teda mělo být dobře, protože zajímavé, ale
zkusíme si tu situaci namalovat.
Kolina se udělá Vx a to se takhle rozšíří do toho systému. Tady se udělá Rx a Rx a na základě tady toho se udělá Vxb.
Takže jde o to, jestli tady teď najdeme nějaký proces, který může číst pořadí B a
no vlastně nemůže, že jo, z toho nemůže.
No a ten dolní za B, to je v pořádku, protože to VXA nezávisí na tom VXB. No, čili...
To by se potom tady do toho našeho obrázku dohle malovat tak, že tady bych udělal VXA, tadyhle VXB. No a vidíte, že tady se čte v pořadí AB a tady se čte v pořadí BA.
Protože jsou na sobě nezávislí. Prosím. Další konzistentností je tyto konzistentnost. Tady v tom případě se požaduje, aby po sobě jdoucí zápisy v jednom uzlu se projevovaly ve všech ostatních uzlech ve stejném pořadí. Čili jestliže v nějakém uzlu provedete nějaký zápis, tak aby v ostatních uzlech ty zápisy se projevovaly ve stejném pořadí. Ale vzájemně můžou být klidně promíchaný. Takže tady je zase příklad, že jsou čtyři procesy. Proces P1, P2, P3 a P4. A když tady provedu VXA, tamto RXA nemá prakticky žádný význam. Tadyhle někde VXB, tadyhle VXC, tak jakoby přípustní operace jsou tím, že čtu RXA, RXB, X, C, nebo můžu číst RX, B, RX, A, RX, C a teďko ta poslední varianta, která by tady existovala, ta varianta, kdy čtu nejdřív B, C, potom A, tak to není pravda, protože tady, když čtu RX A, tak vlastně už tady existuje závislost, takže nejdřív se tam projevuje, nejdřív tam je prostě hodnota A, a potom tam je ještě byl bod, jo. Další varianta, která tam může nastat, P5, viděla, že čtu nejdřív RXB, RXC a potom RXA. Ale musím zachovat tady to pořadí BC. No, tuhle ta trifokonzistentnost, ta má význam,
tehdy, jestliže máte nějaký uzel, na tom uzlu provádíte operace a ty potom rozesíláte, aby byly provedeny i v těch ostatních uzlech a musí být provedeny pouze ve stejném pořadí, na ničem jiným netrváte. To znamená, že na těch ostatních operacích jsou naprosto nezávislí. Což je výhodná vlastnost, že jo? Když si představíte, že budete opravovat, kdyby se vám tohle to podařilo a opravovali byste nějakou databázi, tak byste se dostali do situace, že vlastně ty opravy těch ostatních uživatelů, kteří tam jsou, tak nemají na to vaše opravování vůbec žádný vliv. Že nemusíte už na ně vůbec čekat. No. Na ty ostatní opravy se, na těch jste už naprosto nezávislí.
Tady je zase nějaký příklad, jakým způsobem by to mohlo probíhat. Zajímavější příklad je tenhle ten.
Tyfo konzistentnost, která představuje dva procesy. A když si to namalujete, tady máte proces T1, tady máte proces T2 a teď jde o to, jak při dodržení týlenství FIFO konzistentnosti ten výpočet dopadne. Pokládáme, že na začátku xy je rovno 0 a když teď nastavíte x na 1 a tady nastavíte y na 1, pošlete zprávu do toho druhého místa a tady odtud pošlete třeba zprávu tímto způsobem, tak teď tu operaci testování můžete realizovat v různých místech. Takže dotazovat se na hodnotu y můžete tady, čili tady uděláte ry, nebo tady ry, nebo tady rx, anebo tady rx. No, vy nevíte, kdy ta zpráva došla. Takže jeden ten výsledek je, že tady bude ry 0, že jo? Tady bude ry 1. Tady bude rx 0, tady bude rx 1. Je jasný, můžete namítnout, kdy bude provedena ta operace ukončení toho procesu druhého. Čili předpokládejme, jakoby, že tam je sice napsáno kill, ten proces, ale že to zrušení toho procesu, kdybychom předpokládali, že k tomu zrušení toho procesu nedojde okamžitě, že se zase někam musí poslat nějaká zpráva a tak dále, tak potom tady máte 4 možnosti, které můžou nastat. První možnost je, že obě dvě hodnoty otestujete na nulu. Obě dvě hodnoty budou nulový. To znamená, že vlastně zrušíte proces P1 a zrušíte taky proces P2. Nebo tam budete mít tu variantu 0,1,1,0, kde v tomto případě zrušíte jenom jeden proces, čili P1 and P2, P1 nebo P2, jeden z nich zrušíte. A když tam dostanete tu třetí variantu, že přečtete obě dvě hodnoty jedničkový, tak potom nezrušíte nic. Jak říkám, berte to prosím vás ale tak, že jakoby to rušení neznamená okamžitý zrušení toho procesu, ale zase nějakou zprávu, která ten proces zruší, nebo něco takového. Protože jinak bychom se mohli klidně dohadovat, když to otestuju tady, tak když pošlu tu zprávu o zrušení tomu druhému procesu, tak kdy tam přijde. To je jenom takový příklad tady té FIFO konzistentnosti, že už to může vést k různým výsledkům a vlastně všechny ty výsledky jsou ale v pořádku. Všechny ty výsledky jsou dobře. Že ve všech těch 3 případech nebo 4 to bylo FIFO konzistentní.
Další konzistentnost je teda slabá konzistentnost. Kde ta slabá konzistentnost znamená, že do toho systému začínáte přidávat, nebo tady do té chvíle do toho systému začínáme přidávat nějaké synchronizační proměny. A tady to vypadá tímhletím způsobem, že děje, které jakoby vzniknou, nebo ta synchronizační proměna tady v tom případě, u té slabé konzistentnosti, znamená jakýsi pík, jo? Čili tady v tu chvíli od té synchronizační proměny se začínají, od té synchronizační proměny tam se jakoby rozšíří ta hodnota do toho systému a od té chvíle jakoby musíte pracovat s tou danou hodnotou. Takže kdybychom to zase navalovali tady do toho našeho obrázku, tak když tam máme ty tři procesy P1, P2, P3, a dejme tomu zase tady směrem dolů, bude nějaký čas, tak to, že proces T1 zapsal hodnotu, kdyby se teda hodilo, kdyby spíš zapisoval ten proces P2, aby to bylo jiné. To, že tuhle ten proces P2 by zapsal hodnotu VXA a tadyhle VXD, tak to akorát znamená, že tady v tom směru byly rozšířeny do toho procesu P2, P3 tyhle ty dvě hodnoty, které tady mi to nějak jako nevychází. Prostě tuhle ten proces v mém případě P2, když tadyhle provedl synchronizaci, tak jakoby tyhle ty hodnoty A a B vystavil, nebo tu proměnou X vystavil na venek a tady odtud už ta hodnota toho X bude normálně rovná tomu B. Ale to platí jenom pro toho, kdo jakoby vyslal tu synchronizační informaci. Ale pro toho, kdo se nesynchronizoval, tak ta hodnota může být jakákoliv. V tom druhém případě, v tom případě B, to dopadlo tak, že to S u toho procesu P1, který bylo vysláno, tak jakoby zveřejnilo tu hodnotu B. Akorát nevím, jo. A v okamžiku, když ten druhý proces se synchronizuje, to P2, tím S-kem, tak už může přijmout jenom tu vystavenou hodnotu z toho P1. To znamená, ta hodnota už může být jenom B. Je to tak, že prostě ten synchronizační signál S tady v tom případě může znamenat jak počátek té synchronizace, tak konec synchronizace. Prostě tady v tu chvíli se provedla synchronizace těchto hodnot a to X má tady dotu, jakoby, jak říkám, je vystaveno na B, je vystaveno B a má hodnotu B. A jestliže tuhle ten proces tady nepřijme to S, nebo není synchronizován tím S, tak může číst jakýkoliv hodnoty. V okamžiku, když bude synchronizován,
tak může už číst jenom tu poslední hodnotu toho Bčka. Čili dalo by se to představit tak, že vy si tady provádíte nějaký lokální manipulace s tou databází a pracujete se špinavými daty a normálně vystavujete ven všechny možné hodnoty a v okamžiku, když jakoby pošlete tuhle tu synchronizaci, tak v ní si umístíte hodnoty, které chcete zveřejnit a ten, kdo tuhle tu synchronizaci přijme, tak ten v tu chvíli už jakoby pracuje s těmi jedině s těmi posledními nejnovějšími hodnotami. Prostě ta synchronizace se tady používá jakoby na straně toho ukončení nějakých operací, tak i na straně započetí, nebo no, asi nejlepší představa by byla taková, že v tom synchronizačním signálu se přenáší výsledné hodnoty těch jednotlivých proměn. Takže tamhle nahoře, třeba v tom příkladě A, ten proces P2 nebo P3 může číst ty hodnoty, jak chce, ale i když já osobně si myslím, že to nebylo nejvhodnější z hlediska toho modelování, jakoby tam nahoře se jednoznačně zapisuje nejdřív Ačko, Bčko, znamenalo by to nějaký nesekvenční příjem dat v těch ostatních uzlech, aby bylo možné přijmout nejdřív A, B a v druhém případě nejdřív B, A. Ale v okamžiku, když tam provede tu synchronizaci, tak potom už může pracovat jenom s tou poslední hodnotou, která byla vystavená, to znamená s tím Bčkem. Tady v tom dolním případě potom je vlastně řečeno, že jakmile se provedla ta synchronizace, tak v té proměny X bylo B a tudíž po synchronizaci to P2 může přečíst před tím Skem Ačko nebo Bčko, to je fuk, ale po tom Sku už může přečíst jenom B, nic jiného. Jak říkám, představte si, že to S je jakýsi synchronizátor, který sebou nese hodnoty těch proměnných, které se změnily. No a musí samozřejmě platit nějaké pravidlo pro šíření toho SK, takže to SK se šíří ze sekvenční konzistentnosti. Pro šíření toho SK platí sekvenční konzistentnost. To znamená, že se musí vlastně to S, když by třeba více uzlů poslal ten synchronizátor, tak se ve všech těch uzlech musí objevit ve stejném pořadí.
Takže to je ta slabá konzistentnost. A potom tady je ještě ta release, ta uvolňovaná konzistentnost, kde vlastně uvolňovaná konzistentnost nebo chcete-li konzistentnost uvolnění, tam jde o to, že vlastně ten synchronizátor, který máte k dispozici, to ESCO, implementujete pomocí dvou operací a sice té operace ACQ, což je jakési vyžádání toho zámku a operace L, což je uvolnění toho zámku. Čili to už je úplná klasika, kterou vy znáte. Uzamknete přístup k nějaký proměnný, odemknete přístup k nějaký proměnný. Ti, co uzamykají, tak ty získávají tu poslední hodnotu, čili ten proces P2, ten si uzamkl přístup k té proměnný a z toho důvodu musí přečíst tu poslední hodnotu, to je to Bčko. Ty zámky zase jsou
tady v tom případě si předpokládá, že ten zámek je výlučný, takže ten proces P2 se nedostane k té proměně dřív, než ten proces P1 ji uvolní. No a ten proces P3, ten si čte, co chce, jo? Čili ten čte de facto ty špinavý data, takže ten si může přečíst buď Ačko nebo Bčko, prostě co tam zrovna přijde. Takže to je už normální systém uzamykání. Zase ty zámky se musí šířit podle nějaké konzistentnosti. Tady se opět použije pro šíření zámku sekvenční konzistentnost. Čili zámky se šíří sekvenčně a prostě hodnoty, které nejsou uzamčené, tak ty můžou vracet cokoliv. Jakmile se provede pod uzamčením zápis, tak i operace zápisu nebo čtení, pokud jsou prováděny pod uzamčením, tak tam už vlastně de facto platí ta striktní konzistentnost, když se na to podíváte. Ta hodnota pod tím uzamčením už vždycky je ta nejnovější. No, je možný pochopitelně ty zámky realizovat jako jeden zámek pro všechny proměnné, anebo ty zámky potom přiřazovat jednotlivým proměnným, to už zase vy znáte. Takže tady v tom případě ten obrázek ukazuje, že proměna X má svůj zámek a proměna Y má taky svůj zámek. A ty důsledky, které z toho plynou, to už jsou prostě klasické záležitosti, které znáte z databázových systémů a můžete si k tomu ještě nějaké ty další konzistentnosti přidat, třeba zavedením sdíleného zámku a toho výlučného uzamčení a tak dále a tak dále. Takže takhle vypadají ty metody konzistentnosti pro ty modely orientované ke konzistentnosti dat. Jak už jsem říkal na začátku, cílem zavedení tady těch konzistentností je zjednodušit nebo zefektivnit manipulace. Za dodržení určitých podmínek při přístupu k těm databázím nemusíte prostě striktně uzamykat. Potom existují ještě ten druhý typ, client-centric konzistentní modely, a ty víceméně vychází z toho, že ty data, jak už jsem taky říkal, musí se jevit konzistentní vůči danému klientovi. Většinou se jedná buď, nebo v těch příkladech se uvádí ten příklad dat z toho poštovního serveru nebo klienta. Tam je to stejný, tam jsou to vlastně osobní data toho klienta a ty ostatní klienti do toho v uvozovkách nemají co mluvit. Tam se pouze požaduje, aby ta posloupnost přenosu těch jednotlivých zpráv byla na všech uzlech konzistentní, to znamená, jestliže jakoby vy napíšete někomu nějaký e-mail, on vám na to odpoví a vy na to zase odpovíte, tak na jakémkoliv z těch uzlů nepožadujete jenom, že musíte mít vždycky, já nevím, poslali byste takhle zprávu 1, odpověď 1, a to byste poslali třeba zprávu 2. A na to byste dostali odpověď 2. Takže vy na kterémkoliv z těch uzlů budete požadovat, aby tam vždycky byla uvedena třeba zpráva 1, za ní odpověď 1, za ní zpráva 2 a za ní odpověď 2. Jo, ta podmínka té konzistentnosti z hlediska toho poštovního serveru a klienta je taková, že třeba tam nemůže být za sebou zpráva 1 a zpráva 2 bez odpovědi 1.
No, to být nesmí. Protože tím by se vlastně jakoby ta logika, která tam existuje mezi tím posíláním těch zpráv, porušila. Takže vy potřebujete jakoby splnit dvě podmínky. Jedna, aby při přechodu na další Izrael jste měli vždycky novější, buď ty samý, anebo novější zprávy. Takže když budu na jednom úřadu, tak tam budu mít třeba zprávu jedna a odpověď jedna. Na další budu třeba zprávu jedna, odpověď jedna a zprávu dva a tak dále. Ale nesmím na třetí úřadu zase mít třeba jenom zprávu jedna, odpověď jedna bez tý zprávy dva. To mít nesmím už. To by porušil tu konzistentnost. A nesmím tam mít taky třeba jenom zprávu jedna, zprávu dva bez tý odpověď jedna. To je jasný, že tady bych jakoby porušil tu konzistentnost z jiných důvodů, ale kdyby to bylo třeba jako zpráva jedna, zpráva dva, teda zpráva jedna, zpráva dva, a na třetí můžu zpráva jedna, odpověď jedna, zpráva dva, tak to by taky nebylo špatný, protože to by bylo špatný, to by nebylo dobře. Protože tady vám vlastně chybí z hlediska té časové posloupnosti ta jedna odpověď. Takže to je ten případ toho poštovního klienta, který vyžadujete, abyste měli vždycky novější zprávy a aby vám tam žádná zpráva mezi nima nechyběla. No ale takovouhle konzistentnost si třeba můžete představit u jmenných služeb také. To znamená, když máte jmenné služby a dojde tam k nějaký opravě na tom jmenném serveru, tak vy taky nemusíte tu opravu vidět okamžitě, teprve s nějakým, dejme tomu, zpožděním, ale máte jistotu, že všechny ty opravy toho jmenného serveru se nakonec prostě promítnou tak, že je taky uvidíte. Takže to jsou modely z pohledu toho klienta. Jo? U těch jmenných služeb to je tak, že prostě vy vlastně provedete opravu v nějaké oblasti a tady máte nějakou druhou oblast. Ne? A ta oprava, která je lokálně provedená v této oblasti, už tady klidně může být vidět, takže ty klienti, kteří přistupují sem, tu opravu vidí a ty klienti, kteří přistupují sem, tak tu opravu vidět prostě nemusí. Takže to není jako celkově konzistentní pohled na tu databázi, ale z pohledu těch jednotlivých klientů. Tady právě máte tu konzistentnost, tady je označená jako eventuální konzistenci, čili konzistentnost, která v nějaký konečný době dokonverguje, to je právě ten případ těch jmenných služeb, k tomu, že všechny ty databáze mají stejný obsah. Většinou se toho docíluje tím, že provádíte opravy na pozadí a tak dále. No a tady do těch modelů, těch data-centric, tady mělo být client-centric, tady se to blbě. Takže do těch client-centric modelů patří monopolní čtení, a to monotónní čtení právě říká tolik, že jestliže vy tadyhle provedete právě ten zápis té množiny operací do toho uzlu x1, takže jestliže provedete všechny operace zápisu i z minulosti do té proměny x, uzlu L1, jo, jak jsme si tady na začátku říkali, že toto vlastně zahrnuje, to není jeden zápis, to je prostě množina všech zápisů, které byly provedeny do toho X, to znamená v tom X se projeví všechny zápisy. A potom v tom druhém uzlu zase provedete všechny zápisy provedené v tom uzlu X1, tak, aby byly taky provedeny do toho uzlu X2, jo, čili tohleto VS, X1, X2 říká, že zápisy, celá ta historie zápisů, které byly provedeny uzlu X1, bude provedena také v tom uzlu X2. To znamená, všechno to, co bylo provedeno v uzlu X1 v minulosti, bude také provedeno v tom uzlu X2. Tak potom, pokud tady budete číst, tak tadyhle přečtete nějakou hodnotu X1 tady v tom uzlu, ale pokud poté přejdete sem, tak tadyhle už nebo budete číst nějakou hodnotu novější z toho uzlu X2. A ten zápis bude konzistentní a odpovídá té semantice monotónního čtení. Čili jinými slovy, že v budoucnosti, tadyhle v tom, až se projevují ty zápisy, které tady do toho, tadyhle do té proměny X v té lokalitě L1, tak taky jednou přečtete to X2, ale ta monotónnost spočívá v tom, že tady v té lokalitě X2 máte provedený jak zápisy v té lokalitě X1, tak i potom ty zápisy novější, takže v té proměně X tadyhle jsou vlastně uchovaný, jako je tam uchovaná celá ta historie zápisů do té proměny. Čili když se na to díváme z toho pohledu toho poštovního serveru, tak na tento poštovní server přišla nějaká zpráva a potom tahle ta zpráva vlastně byla jakoby rozšířená i tady na ten server X2, nebo na ten server v té lokalitě X2, a potom tam mohly přijít ještě nějaké další zprávy tady v té lokalitě, a vy tadyhle čtete novější zprávy, to znamená, tadyhle byly ty starší zprávy a tadyhle byly ty starší plus ty novější. Když to tady v tom místě pořád čtete jenom ty starší. Čili to monotónní čtení říká, že všechny, nebo že s přechodem z jedné lokality do druhé lokality právě obdržíte buď stejný, anebo novější zprávy, ale nemůžete se nikdy vrátit jenom k těm starším zprávám. Takže ten druhý obrázek, tak ten jakoby říká, že do toho uzlu X1 byly zapsány, nebo ta druhá řádka, že do toho uzlu X1 byly zapsány nějaké zprávy, a do toho uzlu S2 byly, do toho uzlu v té lokalitě 2 byly taky zapsány nějaké zprávy. Ale není to monotónně konzistentní, nebo není to konzistentní podle monotónního čtení, protože v tom uzlu L1 můžete mít nějaké zprávy a v tom uzlu 2 můžete mít nějaký jiný zprávy. Takže tamto RX1 a RX2 to mohou být principiálně dvě různé zprávy nebo množiny dvou různých zpráv. A teprve tamto VSX1, X2, který se dělá až poté, tak to způsobí, že jakoby ty zprávy toho, který přečtete v té lokalitě L2, to X2, by v sobě zahrnovaly i ty zprávy z toho X1. Prostě tam chybí tuhle ta vazba, že z té jedné lokality budou ty zprávy všechny přeneseny do té lokality druhé a potom teprve doplněny o další. Takže tam budete mít celkový přehled. Takže to za A je monotónní čtení a to za B není, protože v tom X2 nejsou zahrnutý nebo nemusí být zahrnutý zprávy z toho X1. Jsou prostě ta historie toho X1 může být jiná než ta historie toho X2. Takže takhle vypadá to monotónní čtení. Čili monotónní čtení vyžaduje, aby doopravdy byly ty zprávy prostě přenášeny do všech uzlů, dřív než k ním začnete přistupovat. Monotónní zápis říká, že dřív než začnete provádět další zápis, tak musí být ukončeny všechny předchozí zápisy. Jo, čili tam nahoře je to konzistentní s tím monopolním zápisem, protože nejdřív se provede zápis to VX1, ten zápis v té lokalitě X1 se přenese i do té lokality X2, nebo do té lokality L2, takže tam se taky provedou všechny zápisy a teprve do těchto zápisů se potom provedou další zápisy. Je to VX2. Takže u toho monotónního zápisu se očekává, že dříve, než se začnou dělat další zápisy, tak budou provedeny všechny předchozí zápisy do všech těch zúčastněných kopií. No a ten příklad B, tak tam se neprovádí ten konzistentní monotónní zápis, a sice z toho důvodu, že vlastně v každé té proměny můžete mít cokoliv, něco jiného. Takže to je tudenta konzistentnost. Další konzistentnost je čtení vlastních zápisů. Tady to funguje tím způsobem, že zase vy musíte jako pokud se provede nějaký zápis do nějaký proměnný, tak všechny jakoby čtení, které by měly být z tohoto pohledu konzistentní, musí číst i ten poslední zápis. Jo? Čili tam nahoře v té variantě A to vypadá tak, že vy zapíšete cosi v té lokalitě L1 v nějakým čase T1, v čase 1, potom rozšíříte ten zápis vlastně do všech ostatních uzlů, takže v tom uzlu L2 je potom ta operace VS X1 X2, to znamená, že tam je vlastně realizován jak ten zápis z toho X1, tak ten zápis z toho ten novější. A v té lokalitě L2 vy potom přišlete ty nejnovější data. Pochopitelně, že tam nahoře za A v tom prvním řádku, kdybyste udělali operaci čtení, tak odpovídalo by tomu čtení vlastních zápisů, že byste za tím BX1 přečetli LX1. Jo, to by bylo naprosto v pořádku. Ale tady dole už to v pořádku není, protože tam vlastně máte zase zápis do té proměny X1 a pod tím máte jenom historii všech zápisů do té proměny X2 a ten zápis do toho X1 se tam neprojevuje. Takže to čtení RX2 nezahrnuje v sobě ten zápis VX1. A poslední varianta tady je tady to spíš mělo být čtení, které následují za zápisama, to si tam ještě tak opravte, já to potom na tom slajdu taky opravím. Čtení následující po zápisech. A sice jestliže zase máte jestliže máte nějakou proměnou X1, do který promítnete všechny celou historii předchozích zápisů, tak potom můžete tuhle proměnou číst. A zase stejným způsobem to znamená zase rozšíření obsahové proměny X1 do těch ostatních uzlů. Potom teprve
potom teprve modifikace hodnoty.
To je asi všechno. Takže s těmi konzistentnostmi to vypadá tak, že vám mají nějakým způsobem eliminovat závislosti provádění operací v těch jednotlivých uzlech. Já teď přemýšlím, že bych ještě udělal sdílenou paměť, protože skončil nějak brzo. Prosím. Si podívám, jestli tady sdílenou paměť někde mám. To asi sdílenou paměť nataženou nemám. No. Ještě 3/4 hodiny. Takže ještě si uděláme sdílenou paměť.
Tak můžou existovat různé varianty toho systému. Takže jedna z nich bude taková, že budete mít takhle, dejme tomu, procesory, sběrnici a tadyhle budete mít jednotlivé bloky paměti. Tohleto uspořádání má tu nevýhodu, že vlastně všechny ty procesory musí nějakým způsobem přes tu sběrnici přistupovat k paměti. No a to znáte, ten koeficient 0,8, že ze zvyšováním počtu těch procesorů se vlastně snižuje ten výkon. Kdybyste tady jakoby ten systém chtěli udělat jako distribuovaný systém, tak by vlastně tohle znamenalo posílání nějakých zpráv. Že ten procesor by neměl vlastně žádnou svoji paměť a všechny problémy by řešil posílání zpráv do těch programových modulů. No a to je pochopitelně dost taková nevýhodná situace, takže místo tady toho se realizují systémy takový, že tu máte procesor a k tomu procesoru tadyhle si připojíte paměť, tady potom uděláte nějaký sběrnicový systém. No a tohleto uspořádání se jednak už trošičku víc blíží tomu decentralizovanému systému nebo tomu systému volně vázanému. Procesor, pokud chce pracovat s pamětí, tak vlastně může pracovat se svojí lokální pamětí. A pokud jako potřebuje pracovat s nějakou jinou pamětí, tak to musí požádat ten sousední procesor. Jo, vlastně lokálně teda on může manipulovat ze svou pamětí, vzdáleně musí požádat ten cizí procesor o přístupní paměti. To znamená, že tady z toho pohledu to zpracování dat není transparentní. Pokud ty data by se nacházely v lokální paměti, tak je to velmi rychlý. V okamžiku, když se to nachází v nějakém cizím procesoru, tak je to už pomalejší, protože to znamená nějakou komunikaci. No a teď jde o to, jakým způsobem uložit ten obraz paměti do těch jednotlivých paměťových modulů. Takže představte si, že máte nějaký virtuální adresní prostor. A ten virtuální adresní prostor principiálně vy můžete rozdělit do nějakých bloků. Tady to bude třeba blok 1, blok 2, blok 3 a blok 4. No a vy to můžete teďko udělat de facto dvojím způsobem. A sice řeknete si, že do tuhle paměti uložíte třeba blok 1 a blok 2 a do jiné paměti uložíte blok 3, blok 4. A jen potom přidáte procesor. Takže to by byla jedna z těch variant. Že procesor, pokud by přistupoval k bloku 1 a k bloku 2, tak by přistupoval k lokální paměti, 3, 4 by měl někde jinde. Další možný řešení, který tady v tu chvíli existuje, je udělat to tak, aby vlastně v každém tom procesoru byla uložena celá virtuální paměť. To znamená, že takhle máte ten paměťový modul M a sem uložíte všechny čtyři ty bloky té paměti. Tady připojíte procesor. A ty procesory potom budou komunikovat. Takže tohle to vlastně znamená nějaký, že tady používáte replikovanou paměť. A že obraz té paměti máte vlastně uložen, obraz té paměti vlastně máte uložen na všech těch uzlech toho systému. To je ideální řešení z hlediska pohledu toho procesoru, protože ten procesor vlastně přistupuje ke všem proměnným lokálně té paměti velmi rychle. Ale problém je v tom, že vy tady musíte zachovat konzistentnost těch jednotlivých pamětí uložených v těch různých uzlech toho systému. Čili tady ten systém, kde máte v jednom bloku nebo v té paměti vždycky uložen určitý blok toho virtuálního prostoru, je výhodný z toho hlediska, že nemusíte udržovat repliky, ale nevýhodný z toho pohledu, že ten procesor, pokud bude pracovat s daty z cizího uzlu, tak to bude trvat daleko déle než z toho vlastního. Tady ten druhý systém, ten vypadá tak, že všechny data, které potřebujete zpracovávat, máte uložený ve vašem lokálním uzlu, takže ke všem datům máte stejně rychlý přístup. Ale problém je v tom, že zase musíte udržovat repliky. Tady tomu systému s tou replikovanou pamětí se říká distribuovaná sdílená paměť, DSM, Distributed Shared Memory, protože vlastně ten paměťový obraz je distribuován do více těch bloků. Tohle to uspořádání navíc dovoluje i to, aby ta síť, která propojuje ty jednotlivý procesory, byla už jakákoliv, nemusí to být jenom sběrnicová, protože tuhle ta jednotka, tuhle ten modul, to je úplně normální procesor a paměť, to je prostě normální nějaký systém početní, který je připojen do té počítačové sítě a komunikuje přenosem zpráv. Jde akorát o to, jak teď zajistit ty repliky. Potřeba si uvědomit, že operace, které provádíte nad tou distribuovanou pamětí, jsou operace čtení a operace zápisu. Většinou je to tak, že těch operací čtení je více, mnohonásobně více než těch operací zápisu, což jako k těm replikám potom přispívá nebo k zavádění zjednodušuje prostě tu replikaci. Protože kdyby tam byly jenom operace čtení, tak vůbec replikovat nemusíte, že jo? Protože byste měli identické obrazy v těch jednotlivých pamětech. Jakmile se tam objeví operace zápisu, tak tam může docházet ke konfliktům. A vy ty konflikty znáte, jsou to konflikty čtení krát zápis a konflikty zápis krát zápis. No, ty konflikty vy tam nějakým způsobem musíte řešit. Je potřeba si uvědomit, že se teda jedná o normální systém přenosu zpráv, kde neexistuje nějaký globální čas. A ty metody, jak to řešit, jak řešit vlastně zápisy, tak jsou de facto dvě. Jedný se říká write update a druhý se říká write invalidate. Ta technika write update spočívá v tom, že pokud chcete někde změnit nějaký obsah té paměti, tak nejdřív to paměťové místo musíte uzamknout a potom ho musíte opravit. Jenže uvědomte si, že většinou ten systém funguje tak, že jestliže některý ten procesor bude modifikovat, nebo jestliže některý z těch procesorů zapisuje do nějaký proměnný, tak dost často je to tak, že vy zapisujete do daný proměnný a ten druhý procesor s tím proměnný čte. Takže ta technika write update by znamenala, že kdykoliv před zápisem byste museli tu proměnu zamknout, zapsat, odemknout, tak dále. A přitom tuhle ten procesor by vůbec nepotřeboval do té paměti přistupovat. Takže ty zápisy by se tady dělaly vlastně naprosto zbytečně. Takže tady z toho důvodu se daleko častěji používá tahle ta technika write invalidate, která funguje tak, že jestliže chcete do té dané proměny zapsat, tak ji nejdřív zneplatníte, potom začnete zneplatníte všechny kopie té proměny a potom normálně svoji lokální proměnou začnete modifikovat. Jo, čili dojde k zneplatnění všech kopií a lokální proměnou začnete modifikovat. No a pokud náhodou někdo potřebuje tu proměnu učíst a nebo do té proměny zapisovat, tak to dopadne tak, že on zjistí, že ta jeho kopie je neplatná a musí si nějakým způsobem vyžádat jakoby ty nejnovější data. To zneplatnění se musí udělat normálně posláním zprávy. To znamená, tady se zase dostáváme k těm různým konzistentnostem, čili třeba musíte použít normální sekvenční konzistentnost, abyste rozeslal zprávu, jo, zneplatnil tu danou kopii, jinak to prostě neuděláte, aby třeba když dva tam chtějí přistupovat najednou. A potom si můžete s tou svojí proměnou dělat, co chcete. Jo, zůstaňme zatím tady u toho. Ale ten váš dotaz je na místě, protože jde o to, aby ten systém se, potřebujete do toho zahrnout tu sekvenční konzistentnost. Jo? Takže nemůžete se na to dívat jako plošně. Sekvenční konzistentnost vlastně vždycky znamená, že jakoby někdo má tu danou chvíli k té dané proměny nějaký výsadní práva. Třeba vemte si, když realizujete sequencer, který zajistí sekvenční konzistentnost, tak vy vlastně všechny ty zprávy posíláte tomu sequenceru a sequencer vám zajistí sekvenční konzistentnost. Takže tady se to řeší tak, že se zvolí vlastní
těch dat, vlastních dat. Takže ta proměna má nějakého vlastníka. Čili, jestliže já budu vědět, že tuhle ten proces, třeba P1, bude zapisovat do té proměny tady do té, tak prohlásím, že ten proces P1 je vlastníkem té proměny. Já, když budu chtět zapisovat, tak ten vlastník všem ostatním pošle tu zprávu invalidate, když ji dostane potvrzenou, že to všichni přijali, tak začne do té své proměny zapisovat. A jestliže někdo bude chtět s tou proměnou pracovat a zjistí, že je neplatná, tak musí vědět, že vlastníkem té proměny je proces P1 a požádá potom ten proces P1 o nejnovější hodnotu. A ten proces P1 mu tu hodnotu pošle a tím, jak mu ji pošle, tak ji ta z té hodnoty se stane platná hodnota. Jestliže bude chtět tu hodnotu číst, tak ji může číst tady lokálně, tu platnou. Jestliže bude chtět do ní zapisovat, tak do ní zapisovat nesmí, protože není vlastníkem té hodnoty. A požádá tady ten proces P1, aby do té proměny zapsal. Takže on ho požádá, proces P1 ji zase všude zneplatní, provede ten zápis a tak dále. Tohle to má tu nevýhodu, že jestliže se netrefíte, tak vlastně ten proces, který by do ní, prostě ten, jestliže se netrefíte do toho vlastníka, že jakoby bude tam pořád chtět zapisovat proces P2 a vlastníkem bude proces P1, tak to vlastně povede k tomu, že při jakýkoliv požadavku změny musíte požádat a rozeběhne se ten mechanismus vlastně přes ruku. Takže to je nevýhodný. Výhodnější to je tehdy, jestliže zapisuje do opravy ten proces, který je vlastníkem. Takže ta první varianta by vedla k tomu, že byste se nějakým způsobem rozhodli a některé proměny byste nechali vlastnit nějakýma procesama a jiný proměny jinýma procesama. Což by teda měla tu nevýhodu, že byste se netrefili, takže by tam byla poměrně velká režie toho systému. A druhá věc je, že byste potom ten uzel, některý z těch uzlů by mohl být hodně zatížený. Prostě těma zápisama a tou manipulací. Na rozdíl od jiného. Aby se tady tomu předešlo, tak se to udělá tak, že ten vlastník určitě ho teda být staticky, anebo nějak adaptivně. Nebo dynamicky, chcete-li. A to adaptivní určení toho vlastníka spočívá v tom, že kdo naposled chce zapisovat, ten je vlastníkem. Vlastníkem je ten, kdo naposledy zapisoval. Jenže, když máte staticky určení vlastníky, tak je to jednoduché, protože každý uzel si bude pamatovat, kdo je vlastníkem a ví, koho má požádat. Všichni musí vědět, kdo tu proměnu vlastní. Takže u toho statického modelu je to jednoduché, tam se to udělá nějakou tabulkou. V okamžiku, když budete měnit vlastníka té proměny, tak musíte taky do toho systému zahrnout modifikaci té tabulky, aby se vědělo, kdo tu proměnu vlastní. Takže potom ten mechanismus funguje tak, že jestliže třeba procesor P2 by chtěl zapisovat do té proměny, tak na začátku on musí vědět, že tu proměnu P1 vlastní, že tu proměnu vlastní ten proces P1. Takže on ho požádá, on mu převede to vlastnictví, ty proměny. On potom zneplatní všechny kopie proměny a může začít provádět zápis. To má výhodu v tom, to zneplatnění, že se provede jednou a těch zápisů můžete provést N.
Jako principiálně, kdybyste potom některý z těch procesorů chtěl pracovat s nějakou starou proměnou a nevadilo by mu to, tak může klidně pracovat se starou proměnou. No a ten procesor T1, ten si vlastně musí pamatovat, komu ty práva převedl. Že převedl ty práva na procesor P2. Takže, když na začátku si nějaký proces P3 bude pamatovat, že tu danou proměnu vlastní proces P1 a bude chtít s ní provádět nějakou manipulaci, tak požádá toho vlastníka P1 o převod těch vlastnických práv. A když P1 už ty práva mít nebude a bude vědět, že má P2, tak tady potom řetězu se dá dojít až k vlastníkovi. Ten vlastník se může měnit a může tam být zřetězené vícekrát. Takže nakonec to dopadne tak, že ten požadavek toho P3 dojde k tomu procesu, kdo vlastní, a ten proces, který vlastní tu danou proměnu, tak převede ty vlastnický práva na něj. Takže to dopadne tak, že třeba ten proces P2 potom bude ještě ukazovat na ten proces P3. A zase kdokoliv bude chtět zjistit ty vlastnický práva, tak v jakýkoliv okamžik, když si bude kohokoliv tady z toho řetězu pamatovat, tak si prostě tak se dokáže k tomu vlastnictví dostat. Pochopitelně, že tuhle ten řetězec tady nemůže zůstat do nekonečná, takže to musí být udělané tak, že čas od času se prostě to vlastnictví rozešle do všech těch uzlů, ale jako i tuhle ten algoritmus je konverguje, protože třeba když se v jednu chvíli, když si ten proces P1 řekne, že rozešle všem informaci, že on je vlastníkem, a v zápětí to udělá ten P2, tak dokud se ten řetěz jakoby nezruší, tak se vždycky ten vlastník vyhledá. Tak jako samozřejmě. Je to tak, jak to říkáte, se nám
nemůžete.
To já nevím, jak může být dlouhé. To by se muselo
vysvětlit.
Jo, že by vlastně ty zprávy invalidy zkracovaly ten řetěz vlastně skoro na jedno. To je problém.
Kdyby to ještě invalidy promítlo?
To nemůžou. To musí být udělané s tou sekvenční konzistentností. Takže oni si nejdřív musí vyměnit jakoby ty práva. Jenom jeden může mít v jednu chvíli práva přístupu k té proměně. No. To znamená, že jinými slovy, když třeba by ten proces P2 požádal P1, tak on je tady už vlastně jakoby jeden, on se stává v tu chvíli sekvencem. A on je přidělí jenom jednomu a ten druhý ten už ty práva nedostane. Tam by se to muselo udělat protokolově tak, že by dostal nějakou negativní odpověď, nebo by, to si můžete už vymyslet sami ty mechanismy, převedl by se ty práva nějakou formou a tak dále a tak dále. Tam už je to otázka jenom, jak ty práva, jak prostě ten co s tím požadavkem, jestli ho zamítnou, anebo jestli ho předá další.
Takže já teda zapíšu ze svým hlání proměny nějaký data, tak vlastně už na další trošku, když to potřebuje, to si nevěřit.
To si zase můžete ten algoritmus zvolit, jak potřebujete, nebo jak chcete, ale jedna z těch krajních možností je přesně to, co říkáte vy. Že si tady zmodifikuju ty svý data a nikomu to vůbec neposílám ty data dál. No, tou zprávou invalidate je zneplatní u těch všech ostatních a oni pokud s nima budou chtět pracovat, tak si musí o ně říct. A jestliže by nastala situace, že třeba hodně procesů by ty data chtělo číst a bylo by to neefektivní, protože potom by si všichni postupně museli o ty data říkat, tak to udělám tak, že buď periodicky, nebo já nevím, no, periodicky po nějaký, asi bych udělal spožděný zápis, ne? A po určitý době by jsem rozeslal zprávu všem s novou hodnotou těch dat a prostě by se ty data zase naopak splatnili. To už je otázka potom toho doladit ten algoritmus tak, aby měl minimální režim. Ale ten princip, který já bych chtěl, abyste si zapamatovali, je ten, že existují tyhle ty operace, write, update, kdy prostě opravujete ty hodnoty všude, ale že mnohdy je výhodnější udělat Right Holiday, opravit si lokální kopii a potom to někdy v pozdější době rozšiřovat do těch ostatních. A hodí se to tehdy, pokud je těch oprav daleko, pokud těch oprav, který provádí ten úzel, je hodně, a těch čtení je teda pochopitelně výjimčeno. Co se týče potom problémů, které tady s tím vznikají, tak mě teďko vypad ten pojem z hlavy, ale jde o to, že vy musíte rozhodnout o tom, jak velký část té paměti budete, s jak velkýma částma té paměti můžete manipulovat. Tak dejme tomu manipulace. Tak je jasný, že vy byste mohli v první řadě manipulovat s celým blokem. Což je hodně, ale velká část. To znamená, jakmile byste do toho bloku tady chtěli promíst nějaký zápis, tak byste celý ho zneplatnili. Druhý extrém potom je přímo proměna. Kdybyste to uzamykali opravdu jenom kvůli proměně, což je zase ale příliš jemný většinou. Některé systémy fungují tak, že pracují s objekty. Že prostě manipulují s objekty a ten objekt je zneplatněn, no, když se s ním něco děje. No, obecně si musíte zvolit něco mezi tím, většinou ten se nastaví ta velikost bloku na nějakou rozumnou hodnotu, ta paměť se rozdělí na nějaké části, protože to je, jako musím si uvědomit taky ten technický pohled na věc. Co to znamená zneplatnění čehosi? Tak pokud budu na úrovni třeba těch objektů, tak já si můžu s tím objektem spojit nějakou proměnou, kterou nastavím a kdykoliv budu manipulovat s objektem, tak prostě ji budu testovat a programově budu zjišťovat, jestli je platný nebo neplatný. Když budu manipulovat, když to vezmu od začátku s blokem, tak jsem na tom trošičku líp, protože já můžu přímo s určitýma částma té paměti spojit nějaký příznakový vektory, jako hardwareově, do kterých můžu zapsat kromě toho, jestli se tam smí číst, zapisovat, tak když tyhle ty dva příznaky odeberu, tak v tu chvíli můžu říkat, že je neplatný ten blok. Jo? Nebo nějakou jinou formou můžu ten blok zneplatnit hardwareově. Že jako technicky ten procesor, když nebude na nějaký objektový úrovni, kde bude nějaký interpreter, který bude pracovat, tak to bude normální instrukce, která zasahne do paměti. A když ta paměť nebude platná, tak se to projeví jako přerušení, jako nějaký výpadek stránky. A ten výpadek stránky potom může být zpracován tím procesorem jako požadavek na čtení té stránky a tak dále. Uvědomujete si to, no? Že po té technické stránce se to taky musí nějak jako zajistit. Takže takhle zajišťovat jednotlivý proměny nejde hardwareově. To byste zase museli s těmi proměnými manipulovat pomocí nějakých podprogramů, nějakých getry, setry, a v nich byste testovali, jestli ta proměna je přístupná nebo není, a pro čtení a pro zápis a tak dále. Takže se to většinou dělá tak, že ta paměť se rozdělí na nějaké stránky a s těmi stránkami jsou spojeny právě stránkové registry, a v těch stránkových registrech je potom uložený příznak, který dovoluje nebo nedovoluje manipulovat. Ale nejsou to jednotlivý slova. Takže potom může dojít k situaci, kdy představte si, že tady máte uloženou proměnu A, tady máte uloženou proměnu B. A jeden proces bude neustále číst proměnou A a druhý vzdálený úzel třeba
A lokální uzel bude zapisovat do proměny B. Takže to dopadne tím způsobem, že on, když bude chtět zapisovat, tak zneplatní celý tuhle ten blok A i B. A když někdo tady odtaď bude chtět číst, tak si vlastně nejdřív musí říct o celý ten blok i těch dat, který nepotřebuje, aby mohl tuhle tu část A přečíst. Je to jasný? A tím pádem vlastně ten systém se bude chovat velmi neefektivně. Protože jeden proces potřebuje sen zapisovat a ten toho druhého to vůbec nezajímá. A tady tomu se nějak říká, a mě to vypadlo z hlavy. Pojem. Takže to je potom problém, jak zvolit velikost těch bloků. Tak, aby jste prostě neměli ty bloky příliš malý, protože při příliš malý velikosti by docházelo, nebo museli byste po té technické stránce mít zajištěno to zabezpečení toho přístupu a když je zvolíte příliš velký, tak potom se asi vystavujete nebezpečí, že tam existují, myslím, že se tomu říká falešný zápisy nebo něco takového. Takže takhle vypadá ta sdílená paměť. Jinak, proč se zavádí sdílená paměť, to jsem měl říct na začátku. Ten důvod je takový, aby vy jste mohli, nebo respektive ta distribuovaná sdílená paměť, důvod zavedení je, abyste mohli vzít normální programy, které jsou s to pracovat v těsně vázaným multiprocesoru se sdílenou pamětí a spustit ten výpočet na volně vázaný multiprocesor. Jo, proto taky se tady dělá ta replika té paměti, že vlastně z pohledu toho jednoho procesoru potom máte k dispozici celou paměť. A všechny ty záležitosti týkající se udržení konzistentnosti replik se vlastně dělají na úrovni operačního systému. Takže vy vezmete normální program, který pracuje se sdílenou pamětí a on se chová stejně, jako kdyby to byl těsně vázaný multiprocesor. To je důvod zavádění tady v ní distribuovaný sdílený paměti. No a ta konzistentnost ta se potom řeší, tady jsme se dostali, tady vlastně nic jiného nepřipadá v úvahu. I když se tam mluví o různých konzistentnostech, tak nejčastěji použijete tu sekvenční konzistentnost, to znamená pro řízení toho přístupu, při tom de facto uzamykání těch jednotlivých částí programu. A potom, pokud by se vám to podařilo, tak se tady hodí taky FIFO konzistentnost. A sice z toho důvodu, protože vy tady tím procesorem provádíte nějaké manipulace a dokážete si ohlídat pořadí provádění těch operací. Ale už je pro vás problém udržet si pořadí provádění operací v těch sousedních uzlech, protože nevíte, kdy tam ty vaše požadavky budou přicházet. Jo, čili ta FIFO konzistentnost, která říká, že pouze chcete, aby operace byly prováděny ve stejném pořadí, nebo zápisy byly prováděny ve stejném pořadí, v jakým byly vygenerovány, se vám tady do z těch multiprocesorů taky hodí. A stačí jenom zajistit, aby ty zprávy byly zpracovávány sekvenčně, aby se prostě nepředbíhaly. Což se dá udělat tím, že použijete nějaký sekvenční číslo. Takže takhle to zhruba vypadá s tou sdílenou pamětí a tady v tu chvíli bychom mohli skončit.